Καλησπέρα. Ένα ακόμα επεισόδιο του Innovation Talks και θα μιλήσουμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα στο δημόσιο τομέα. Σήμερα είναι πιο διευρυμένη παρέα. Να καλησπερίσω τον κύριο Ανδρέα Στεφανίδη, πρόεδρο στην Ακαδημία Επιχειρηματικότητας. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Μιχάλη, και σε όλους τους συνομιλητές.
Την κυρία Γεωργία Τσεβά, ερευνήτρια και συνεργάτη του προγράμματος. Γεωργία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Και τον κύριο Δημήτρη Πανόπουλο, οικονομολόγο, αναλυτή δεδομένων και επικεφαλής μονάδας έρευνας και τεκμηρίωσης της αγοράς εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα και στους ανθρώπους που θα ακούσουν σε λίγο καιρό αυτό το talk.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την επιχειρηματικότητα στο δημόσιο τομέα μέσα από ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδρομών που θα επιτρέψουν στους δημόσιους υπαλλήλους να δουν το ρόλο τους με διαφορετικό τρόπο και να προσεγγίζουν τις προκλήσεις με επιχειρηματική νοοτροπία. Νομίζω αυτή είναι μια έννοια που πολλές φορές τη συζητάμε σε διάφορα φόρουμ και συζητήσεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Ανδρέα να μας πει ποια είναι η βασική φιλοσοφία του προγράμματος και ποια είναι τα ωφέλη που προσφέρει στους δημόσιους υπαλλήλους.
Πολύ ωραία. Να ξεκινήσω να πω ότι το όραμα του συγκεκριμένου έργου ξεκίνησε από την έρευνα του Global Complexity Index, που έλεγε από το 19, φανταστείτε, ότι η Ελλάδα μας είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο σε πολυπλοκότητα επιχειρηματικού περιβάλλοντος και το 23 είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε πολυπλοκότητα επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Άρα με αυτή τη σκέψη είπαμε ότι τόσα χρόνια προσπαθούμε και μεταφέρουμε δεξιότητες επιχειρηματικού τρόπου σκέψης στους υφιστάμενους ή στους νέους wannabe entrepreneurs, startups, social entrepreneurs κτλ. Όμως, ένα αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι του οικοσυστήματος είναι η δημόσια διοίκηση, που πολλές φορές, σε πολλές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, αλλά ιδιαίτερα στη δική μας χώρα, μας βάζει άθελά της πολλά προβλήματα και γραφειοκρατία. Εμείς αυτό στην κοστολόγηση το λέμε non-value added activities και βλέπεις ότι κάποιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω ότι δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους και χρόνο και τεχνογνωσία για αυτή τη γραφειοκρατία, ενώ σε άλλες χώρες του εξωτερικού πάνε πολύ καλύτερα. Είπαμε λοιπόν ότι η φιλοσοφία του EntrePub είναι η λύση να δοθεί από τους ίδιους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Άρα, σχεδιάστηκε αυτό το πρόγραμμα που αναφέρεται σε 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 10 εταίρους και στοχεύει να εκπαιδεύσει περί τους 70 εκπαιδευτές δημοσίων υπαλλήλων και 660 δημόσιους υπάλληλους στις 6 χώρες της Ευρώπης πιλωτικά.
Νομίζω εντυπωσιακή η πρωτοβουλία και τα νούμερα που μας είπες. Θέλω να ρωτήσω πώς προωθεί την ανάπτυξη αυτής της επιχειρηματικής νοοτροπίας στους δημόσιους οργανισμούς, γιατί ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι επιχειρηματικότητα και δημόσιο λίγο είναι έννοιες μάλλον τσακωμένες μεταξύ τους, έτσι, κατά την κοινή αντίληψη, και ποιες είναι οι πιο συχνές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην υιοθέτηση μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας.
Πολύ ωραία ερώτηση, Μιχάλη. Εγώ να μιλήσω βιωματικά. Εγώ και τα 25 χρόνια που ασχολούμαι θελοντικά με την νεανική επιχειρηματικότητα, έχω κουραστεί να ακούω ο κακός δημόσιος υπάλληλος από τον ιδιωτικό τομέα και αντίστοιχα όταν μιλάω με δημόσιους υπαλλήλους να λένε εσείς στον ιδιωτικό τομέα που ουσιαστικά προσπαθήσετε να κλέψετε το δημόσιο, ότι κάνετε παράνομες πράξεις και ούτω καθεξής. Με αυτό λοιπόν το διχασμό δεν βγαίνει άκρη. Η λύση λοιπόν είναι να περάσουμε το επιχειρηματικό τρόπο σκέψης και στο δημόσιο, γιατί ξέρετε κάτι, εγώ περπατώντας και στο δημόσιο και ιδιωτικούς οργανισμούς, έχω δει και δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι είναι εξαιρετικά επιχειρηματικά σκεπτόμενοι άνθρωποι, όμως δυστυχώς το σύστημα, για τον α ή β λόγο τον ξέρουν αυτοί καλύτερα από μένα, δεν τους αφήνει να επελευθερώσουν αυτή την επιχειρηματικότητα για όφελος του δημόσιου οργανισμού και βέβαια των πολιτών. Άρα αν αυτό το πράγμα το μεταλαμπαδεύσουμε, γιατί η ιστορία γράφεται με δυναμικές μειονότητες, θα αρχίσουν μέσα αυτοί οι ίδιοι οι επιχειρηματικά σκεπτόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπου υπάρχει πρόβλημα, να βρίσκουν τη λύση τους με πάντα νόμιμο τρόπο για να βοηθήσουν και το υπόλοιπο σύστημα.
Θα
να προσθέσω
να
εδώ
μας
ένα μικρό
ένα σχόλιο σε αυτό.
Να πεταχτώ εγώ όντας αρκετά χρόνια πλέον από το 2008-2009 στο δημόσιο τομέα, ότι στο κομμάτι αυτό είχε συμβάλει και μία μακρά περίοδος, ας το πούμε έτσι, γιατί όπως λένε και οι μεγάλοι αναλυτές του management, η κουλτούρα τρώει τη στρατηγική για πρωινό, μια ζύμωση των δημοσίων υπαλλήλων σε μια κουλτούρα βισμαρκιακού χαρακτήρα, δηλαδή με τη λογική και τη δόμηση της πολιτείας κατά το μοντέλο Bismarck, οι άνθρωποι αυτοί που εξυπηρετούσαν κάποιες δραστηριότητες δεν ενδιαφέρονταν ποτέ για το ποιοτικό, την ποιοτική μέτρηση του αποτελέσματος, του εκρεώμενου. Αυτό που τους ενδιέφερε βασικά, λοιπόν, ήταν να ολοκληρώσουν μια διαδικασία σκέτη, έτσι όπως το λέμε, χωρίς να έχουν προσέγγιση και προσήλωση στο πώς αυτό θα γίνει με οικονομικό, όχι οικονομικό με χρήματα, αλλά με οικονομικό ή με εργονομικό τρόπο, αν αυτά τα αποτελέσματα ή η εστίαση και στη συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων να έχουν σημασία. Οπότε, μέσα στην πάροδο των ετών, για να μην μακρηγορώ, οι άνθρωποι αυτοί έμαθαν μόνο να εκτελούν μια διαδικασία χωρίς να ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας και τα συναφή κριτήρια μέτρησης της διαδικασίας. Όντας πανάκια η λογική της νομιμότητας που επικρατούσε, ας το πούμε έτσι, παντού και επί του σκοπού και επί της ουσίας και επί της αποτελεσματικότητας. Άρα, προς επίρρωση αυτό που λέει ο Ανδρέας, αυτοί είχαν γαλουχηθεί σε αυτή τη λογική και προφανώς αυτή η λογική, όταν όλα τα πράγματα γύρω έχουν αλλάξει, καταλαβαίνουμε ότι δημιούργησε μια απόσταση εποχής και αντίληψης. Αυτό εξηγεί σε σημαντικό βαθμό και την πολύ τεράστια, θα πω εγώ, χρησιμότητα αυτού του προγράμματος, που στην πορεία και όντας ευρωπαϊκά όργανα, άλλη φορά αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα, κινητοποιώντας με άλλο πρίσμα, με άλλη αρχή του δημόσιου υπαλλήλου, δεν έχω συναντήσει, οφείλω να πω.
Να πω, πατώντας αυτά που είπε και ο Ανδρέας και ο Δημήτρης, για τους μεν και τους δε, ότι μεν κατηγορούν τους δε, και πάνω σε αυτό που πρόσθεσε ο Δημήτρης, αυτό το process oriented και όχι result oriented δεν το βλέπουμε μόνο στο δημόσιο τομέα. Το βλέπουμε πολύ συχνά σε κάθε έκφανση της ζωής και φυσικά και στην ιδιωτική οικονομία. Και θα μου πεις, η διαφορά είναι ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θεωρητικά έχουν εργαλεία να πιέζουν για το αποτέλεσμα, αλλά εγώ στέκομαι στην κουλτούρα των ανθρώπων. Δυστυχώς, μεγάλη πλειοψηφία, και το αντιμετωπίζουν καθημερινά, δεν ξέρω, εγώ έχω αυτή την αντίληψη και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε, μπορούμε να το συζητήσουμε, είναι process oriented, δηλαδή περιορίζονται σε μια διαδικασία που πρέπει να κάνουν, χωρίς να κοιτάνε πιο μετά ή πιο πριν και χωρίς να τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
Τραπεζικός τομέας λειτουργεί έτσι, Μιχάλη, προς επίρρωση, περίπου 50 έως 60 μέρες χρειάζεται για να περάσει μικρή απόφαση, μικρού scale, απόφαση από το σου. Δηλαδή, κατηγορούμε πολλές φορές όντως το δημόσιο. Αν και για μένα αυτό είναι πλέον ποιος φταίει και ποιος είναι γραφειοκράτης, αλλά την ίδια κουλτούρα τη βλέπεις και σε οργανισμούς που χειρίζονται οικονομικά χρήματα, που θεωρητικά θα πρέπει να βρουν πολύ γρηγορότερα. Οι συνεργασίες που αναπτύσσουμε εμείς σαν μονάδα του Υπουργείου με τις τραπεζικές, έτσι, στους τραπεζικούς οργανισμούς, θέλουν 50 μέρες έκκληση του σου για να πάμε σε ένα βήμα Α. Δεν αρχούν πολύ, δηλαδή. Δεν απέχουν πολύ για τους χρόνους του δημοσίου στα. Τις αποφάσεις των προμηθειών, αν το σκεφτούμε.
Ναι. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό.
Μια κατακλείδα να βάλω σε αυτά που είπατε, για να απλοποιήσω τον τρόπο σκέψης. Μιλάμε για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και της παγκόσμιου πολίτη και των παγκόσμιων κοινωνιών, που πρέπει να πούμε πλέον ότι δεν υπάρχει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αν κάποια στιγμή ανέβει η δημοκρασία του πλανήτη 2 βαθμούς και δεν μπορούμε σταδιακά να ζει το ανθρώπινο είδος, θα κοιτάξω εγώ αν είμαι στο δημόσιο, αν είμαι στο ιδιωτικό τομέα. Άρα, μία ατζέντα όλοι έχουμε, είτε είναι στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Βλέπετε, ακόμα και κερδοσκοπικές εταιρείες τεράστιες έχουν αργήνει και γίνονται B Corps, good for good δηλαδή, για να βοηθήσουν όλα τα challenges των βιώσιμων στόχων ανάπτυξης. Κατά πόσο λοιπόν, αν αυτό ξεκινάει από τον ιδιωτικό τομέα, δεν πρέπει να μπει στο DNA του δημόσιου τομέα? Άρα νομίζω είναι οριζόντια η ατζέντα για όλους μας.
Ισχύει. Σαν να λέμε ότι φταίνουν τα χέρια, μια και μια τα πόδια. Αυτό είναι.
Να προχωρήσουμε με τη Γεωργία και στις θεματικές ενότητες. Γεωργία, αν θες να μας πεις ποιες είναι οι βασικές θεματικές ενότητες που καλύπτονται στις εκπαιδευτικές διαδρομές του προγράμματος.
Φυσικά, να πούμε ότι σαν ένα πρόγραμμα Erasmus Plus που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που ήταν το πρώτο μας μέλημα όταν επιχειρήσαμε σαν έργο διακριτικά όλοι οι partners, όλοι οι εταίροι του έργου να κάνουμε, είναι να δώσουμε μια συνέχεια στις ισχύουσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επάνω στις δεξιότητες που πρέπει να ενισχυθούν στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και της ψηφιακής εκπαίδευσης. Οπότε επιχειρήσαμε να στήσουμε ένα πρόγραμμα επάνω στα πλαίσια του ENTRECOP και του DITSCOMP, τα αντίστοιχα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχειρηματικότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες. Δεν θα τα αναπτύξω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, έτσι λόγω χρόνου, αλλά σίγουρα μπορούμε να δώσουμε και το πλαίσιο στην περιγραφή όταν γίνει διαθέσιμο για τους ακροατές μας αυτό το podcast, έτσι για να έχουν μια εικόνα. Οπότε δεν μπορούσαμε επίσης να κάνουμε μια εξαντλητική παρουσίαση αυτών των ενωτήτων, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο επιχειρήσαμε να έχει ένα βασικό και μέσο επίπεδο. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πολύ εξειδικευμένο, ώστε να είναι μια αρχή που θα μπορούμε να αναπτύξουμε και μετά το τέλος του προγράμματος αρκετά πράγματα. Οπότε αποφασίσαμε σαν εταίροι να στήσουμε αυτή την εκπαιδευτική διαδρομή με έναν τρόπο που θα επιτρέψει στους δημοσίους υπαλλήλους να δουν το ρόλο τους με διαφορετικό τρόπο και να προσεγγίσουν προκλήσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική νοοτροπία και τις ψηφιακές δεξιότητες, με βάση 8 ενότητες, τις οποίες θα σας πω έτσι συνοπτικά με τους τίτλους. Η πρώτη ενότητα αφορούσε τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη των πειραματισμών με ιδέες. Η δεύτερη ενότητα αφορούσε την ηθική και βιώσιμη σκέψη, με στόχο την αξιολόγηση των συνεπειών και επιπτώσεων των ιδεών για την κοινωνία. Η τρίτη ενότητα αφορούσε την αυτογνωσία και την αποτελεσματικότητα, με τρόπο να αξιοποιηθούν τα δυνατά σημεία για τη δημιουργία αξίας από τους δημόσιους υπαλλήλους. Η τέταρτη ενότητα αφορούσε την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη δημιουργία αξίας. Η πέμπτη, τη συνεργασία, έχει τίτλο «Δουλεύοντας με άλλους, ανάπτυξη ενσυναίσθησης, ομαδικότητας και συνεργασίας». Η έκτη αφορούσε την κινητοποίηση πόρων, με στόχο τη διαχείριση των πόρων δημιουργικά και υπεύθυνα. Η έβδομη έμπαινε σε ένα πιο συστηματικό κομμάτι, με στόχο την κατάρτιση σε χρηματοοικονομικό και οικονομικό γραμματισμό, σε ένα ψηφιακό κόσμο. Και η 8η αφορούσε την πληροφορική και τον εγγραμματισμό των δεδομένων πιο κοντά στις ψηφιακές δεξιότητες που ένας δημόσιος υπάλληλος οφείλει σε ένα πρώτο επίπεδο να έχει για να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλο αυτό το κομμάτι της αλλαγής νοοτροπίας που συζητάμε. Συνοπτικά αυτές είναι οι 8 ενότητες που αναπτύξαμε και έχουμε ξεκινήσει να προγραμματίζουμε την κατάρτιση σε πρώτη φάση των στελεχών, των εκπαιδευτών και μετέπειτα στους πιλότους του προγράμματος των δημοσίων υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στην πιλωτική δράση του έργου.
Θα βάλουμε και στην περιγραφή του podcast το site που μπορεί να βρει κάποιες πληροφορίες, αν θέλει η Γεωργία να το πεις και εδώ, καθώς και να μας πεις πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει εάν ενδιαφέρεται.
Η ιστοσελίδα του έργου είναι το entrepublic.eu. Μπορούμε να βάλουμε και στην περιγραφή κάθε χώρα, ουσιαστικά γιατί αφορά την πιλωτική κατάρτιση ανά χώρα. Το πρόγραμμα έχει 8 εταίρους, οι οποίοι ουσιαστικά εδράζονται σε 6 διαφορετικές χώρες. Την Ελλάδα, την Κύπρο, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Σλοβακία και την Ρουμανία. Οπότε κάθε εταίρος από κάθε χώρα επιχείρησε να βρει αντίστοιχους συμμετέχοντες μέσω φόρμας που ουσιαστικά την μοιραστήκαμε τόσο στην Ελλάδα όσο και οι άλλοι εταίροι, στην τοπική γλώσσα κάθε χώρας, ώστε να μπορούμε ουσιαστικά να αναπτύξουμε αυτό το πρόγραμμα. Αντίστοιχα, μπορούμε να το βάλουμε και στην περιγραφή. Έχουμε δημιουργήσει μια φόρμα και για την Ελλάδα, μέσα από την οποία ήδη έχουμε βρει τους εκπαιδευτές και ήδη δηλώνουν συμμετοχή και οι εκπαιδευόμενοι.
Πολύ ωραία. Και να έρθουμε λίγο και στον ψηφιακό κόσμο. Αν μπορείς να μας πεις με ποιους τρόπους αξιοποιούνται οι ψηφιακές λύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος και τελικά πώς έχετε δει ότι η ψηφιακή εκπαίδευση, εάν μπορεί να συμβάλλει και πώς συμβάλλει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας στο δημόσιο τομέα.
Είμαστε σε ένα αρχικό στάδιο. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα είναι ένα podcast από μόνη της, όταν έχει προχωρήσει ο πιλότος. Μπορώ να πω όμως ήδη ότι...
Το κρατάμε, το κρατούμενο λοιπόν για το μέλλον αυτό.
Έγινε. Μπορώ να πω όμως σε πρώτη φάση ότι ήδη είναι ένα κομμάτι που αφορά σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα κατάρτισης, αφού είναι μια ενότητα του προγράμματος κατάρτισης από μόνη της, ο ψηφιακός εγγραμματισμός. Ήδη στις συζητήσεις που κάναμε όταν στείναμε αυτό το πρόγραμμα, γιατί μιλήσαμε με πολλά στελέχη του δημόσιου τομέα η κάθε χώρα, ώστε να δούμε προκλήσεις, κάναμε σεμινάρια, κάναμε μια μεγάλη συζήτηση στην Μπολόνια της Ιταλίας για το σκοπό αυτό. Μας είπαν ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές ελλείψεις σε επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων από τους δημόσιους υπαλλήλους, πράγμα το οποίο και εμείς δεν το, ίσως το έχουμε συναντήσει στην καθημερινότητά μας, αλλά δεν το περιμέναμε σε τόσο μεγάλο βαθμό. Οπότε ένα θετικό κομμάτι του είναι αυτό, στο οποίο επιχειρούμε να δώσουμε έμφαση και να συμβάλλουμε. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, χρησιμοποιούμε σε μεγάλο βαθμό ψηφιακά εργαλεία. Η πλατφόρμα κατάρτισης, το μέσο κατάρτισης, μάλλον, είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, την οποία έχει αναπτύξει η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας. Και επίσης, σε μεγάλο βαθμό, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, νομίζω ότι έγινε ήδη εμφανές από τις προηγούμενες απαντήσεις των συμμετεχόντων σε αυτό το podcast, είναι η δημιουργία μιας κοινότητας με στόχο ουσιαστικά την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης. Γι' αυτό και κάτι άλλο έτσι πολύ σημαντικό για μας, που το πιστεύουμε πάρα πολύ, είναι ότι έχουμε ξεκινήσει τη σύσταση ενός οικοσυστήματος μέσω του LinkedIn σε αυτή τη φάση, στο οποίο επιχειρούμε ουσιαστικά τη συνδιαλλαγή για καλές πρακτικές και ανάπτυξη για εκπαιδευτές και επαγγελματίες του δημόσιου τομέα. Το έχουμε ονομάσει Public Sector Employee Community Corner στα αγγλικά, γιατί ουσιαστικά στοχεύει τη συμμετοχή από όλες τις χώρες του προγράμματος και ευρύτερα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και επίσης είναι κάτι που μπορούμε να το βάλουμε στην περιγραφή του podcast για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετέχουν και να συμβάλλουν ενεργά σε αυτό. Δεν ξέρω αν ο κύριος Στεφανίδης, επειδή ήταν ουσιαστικά ο οδηγός για να στηθεί ψηφιακή πλατφόρμα, θέλει να πει κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Εγώ ήθελα να πω ότι πρώτα απ' όλα το μυστικό επιτυχίας αυτού του πιλωτικού προγράμματος, γιατί η ψυχή μου είναι και εκπαιδευτής, είναι οι εκπαιδευτές. Άρα, όσους καλύτερους εκπαιδευτές βρούμε και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στις υπόλοιπες 6 χώρες της Ευρώπης, τόσο πιο καλά θα μεταλαμπαδεύσουν τις 8 δεξιότητες που μόλις τώρα μας είπε η Γεωργία, στους αντίστοιχους δημόσιους υπαλλήλους της χώρας τους. Επιπλέον, να πω ένα θέμα που τέθηκε από την αρχή του προγράμματος, ήταν ότι επειδή συμμετέχουν σε κάποιες χώρες ο Δήμος Ρουμανίας ή η περιφέρεια της Βαλωνίας στο Βέλγιο, τι περισσότερο θα κάνουν από τα ίδια προγράμματα που τους κάνουμε εμείς στις δικές μας εθνικές σχολές δημόσιας διοίκησης, οι οποίες κάνουν εξαιρετική δουλειά προς Θεού. Το μεγάλο πλεονέκτημα λοιπόν του Edre Pub είναι η διακρατική συνεργασία. Δηλαδή, φανταστείτε, μεταξύ των εκπαιδευτών των 6 χωρών, αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων, τι φοβερό είναι να αρχίσουν να μιλάνε για καλές και κακές πρακτικές μεταξύ τους. Τι εκπαίδευση είναι αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μιλάνε δηλαδή την ίδια γλώσσα. Για παράδειγμα, στην Κύπρο κάνουμε αυτό, εσείς στην Ελλάδα κάνετε αυτό, το βελτιώσαμε με αυτόν τον τρόπο. Στη Ρουμανία κάνετε αυτό. Κάτι που αυτή τη στιγμή είναι καινοτόμο για όλη την Ευρώπη.
Και πρακτικά δεν γίνεται και δεν γίνεται σε οργανωμένη μορφή.
Πολύ σωστά. Και εδώ να προσθέσω αυτό που είπε η Γεωργία, ότι το επόμενο μήνα στην πλατφόρμα ανεβάζουμε και στο Android application, οπότε να διευκολύνουμε και τους επιμορφωτές και τους δημόσιους υπαλλήλους στο ασύγχρονο κομμάτι, όχι στο σύγχρονο, να έχουν πρόσβαση από όπου βρίσκονται για να είναι κοντά στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
Ανδρέα, αν θέλεις να μας πεις πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Αφού πάρουμε την ανατροφοδότηση πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους εκπαιδευτές, γιατί το περιεχόμενο, όπως πολύ σωστά ανέφερε η Γεωργία, είναι πολύ βασικό και ο κάθε εκπαιδευτής, ανάλογα στην ομάδα που θα αναλάβει, γιατί ξέρετε, εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Μπορεί να έχουμε δημόσιο υπαλλήλου σε πολύ ανώτερα επίπεδα μέχρι σε πολύ basic επίπεδα. Άρα εκεί με το να εμπλέξεις τις μαθησιακές κοινότητες, είναι τέχνη του εκπαιδευτή, θα μας δώσουν ανατροφοδότηση ποια κομμάτια του περιεχομένου θα πρέπει να βελτιωθούν και φυσικά αυτό θα πρέπει να μεταλαμπευθεί σε όλους τους δήμους της χώρας και της Ευρώπης.
Δημήτρη, σαν εκπαιδευτής, να μας πεις και εσύ την εμπειρία, την άποψή σου.
Είναι μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία. Σπανίως δημόσιοι υπάλληλοι έτσι χτίζεται ένα περιβάλλον το οποίο μπορούν να αναλάβουν το ρόλο εκπαιδευτή. Πλην εννοώντας κάποιον πιο τυπικά στρωμένο σε εισαγωγικά και με κουτιά, το λέω λίγο έτσι σχηματικά για να το καταλάβουμε, σεμιναρίων εκπαίδευσης ή επιμορφωτικών προγραμμάτων που γίνονται στο ΕΚΔΑ. Εδώ υπήρχε μια διαδικασία αφενός πολύ μεγάλης καινοτομίας του περιεχομένου και του τρόπου που έγινε αυτό και στήθηκε. Το είπε ωραία η Γεωργία και ο Ανδρέας περί της ενημέρωσης και της συζήτησης και της τελικής βελτίωσης που έγινε στην Πολώνια για αρκετές μέρες. Άρα αυτό χτίστηκε σε μια λογική αρκετών ημερών συζήτησης, διαβούλευσης, παρουσίασης, βελτιώσεων, σημειώσεων, όπου εκεί οι δημόσιοι υπάλληλοι και όχι μόνο και άλλοι φορείς και άλλοι εκπρόσωποι, όπως το σχήμα που το περιγράφει ο Ανδρέας, έλαβαν μέρος σε αυτή την εικόνα, σε αυτή την εμπειρία. Και το βασικό για μένα που δημιουργεί καινοτομία και διαφορά είναι η δυνατότητα ενός ανθρώπου να αλλάζει πολλαπλές ιδιότητες και πολλαπλούς ρόλους. Δηλαδή, εγώ, παρότι είμαι εκπαιδευτής για το ελληνικό κομμάτι, εκπαιδεύτηκα από τον Ανδρέα, τη Γεωργία και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες διακρατικά στο έργο και ταυτόχρονα εκπαιδεύω και εκπαιδεύομαι σε διαφορετικές και εγώ ο ίδιος ενότητες και μονάδες. Και αυτή η ποικιλομορφία των ρόλων βοηθά στο να δημιουργήσει και αυτή την πραγματική συνουσία ενεργητική, το λέγω ενσυναίσθηση, του τύπου να καταλαβαίνεις και από τη μια και από την άλλη και από τον ένα ρόλο και από το ένα καπέλο και από το άλλο τι λείπει, τι πρέπει να κάνεις, τι χάνεις, τι κερδίζεις. Και επίσης τα κομμάτια στα οποία βλέπεις ότι ως εκπαιδευόμενος ελείπεσαι να μπορείς να τα βελτιώνεις για να τα μεταφέρεις, να τα μεταλαμπαδεύεις, όπως είπατε. Αυτή η ποικιλομορφία και των ενοτήτων και του περιεχομένου και των ρόλων μαζί σε ένα τρίγωνο ήταν για μένα κάτι καινοτόμο σε πρόγραμμα εκπαίδευσης, ειδικά δε δημοσίων υπαλλήλων, που το αντίστοιχο κομμάτι εναλλακτικά ήταν 5 μέρες σε ένα χώρο που ακούς συνεχόμενα βομβαρδίζεις από διαφορετικούς ηγητές ασύνδετους μεταξύ τους, ασύνδετους και με τη γνωστική τους ικανότητα μεταξύ τους, και απλά ακούς. Ναι, είναι πολύ διαφορετικό, πάρα πολύ καινοτόμο. Και ουσιαστικό.
Και ναι. Και να έρθουμε στην εμπειρία και στα μετρήσιμα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος. Αν θες, Γεωργία, να μας πεις 2 λόγια.
Ναι, φυσικά. Όσον αφορά την εμπειρία, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάναμε αρκετές συναντήσεις για να καταλήξουμε στο κομμάτι του πώς θα στηθεί όλο αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ένα βασικό κομμάτι που ήταν αποκάλυψη για όλους μας ήταν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα στελέχη του δημόσιου τομέα σε οποιαδήποτε βαθμίδα και αν βρίσκονται, τους απασχολούν πάρα πολύ όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι αδιάφοροι, όπως πιθανώς να υπάρχει αυτή η αντίληψη στον έξω κόσμο. Επίσης, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ίσως έχουν προσπαθήσει να εξελιχθούν σε κάποια από αυτά τα κομμάτια και έχουν βρει κάποια εμπόδια. Οπότε για μας ένα βασικό επίτευγμα που ελπίζουμε να φέρουμε σε αυτό το κομμάτι είναι να οριμάσει λίγο πιο πολύ συζήτηση με βάση αυτές τις δεξιότητες και πιθανώς, γιατί αυτό το έργο είναι μια πιλωτική εφαρμογή αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα επίσημο πρόγραμμα προφανώς. Οπότε με το τέλος του έργου είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει προβλεφθεί με κάποιο τρόπο και να έχει επιδιωχθεί μια προσπάθεια βιωσιμότητάς του μετά. Οπότε, με πολύ χαρά, είμαστε σε αυτή την κουβέντα και με τους εταίρους και προσπαθούμε να την οριμάσουμε όσο προχωράει και υλοποιείται το έργο με βάση όλα τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής. Ένα άλλο βασικό κομμάτι, όμως, από την άλλη, είναι επειδή πολλά προγράμματα κατάρτισης μπαίνουν ουσιαστικά για να αναπτύξουν επίσημες δεξιότητες στα στελέχη του δημόσιου τομέα, ώστε να τους βοηθήσουν στην ανάληξή τους. Και στην πραγματικότητα ίσως τα βλέπουν και λίγο περιστασιακά οι ίδιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Ήταν το ότι τους αφορά ο τρόπος του να μάθουν πιο ουσιαστικά μερικά πράγματα και να τα φέρουμε και λίγο πιο κοντά τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν παράλληλα με τις υποχρεώσεις του, με τις υποχρεώσεις του στο κομμάτι της εργασίας. Οπότε, από εκεί και πέρα, ήταν έτσι δύο πολύ βασικά κομμάτια ποιοτικά στοιχεία σαν αποτελέσματα. Και για να έρθω και λίγο στα πιο ποσοτικά, είμαστε ήδη χαρούμενοι γιατί έχουμε ξεπεράσει τους 60 εκπαιδευτές, που ήταν ο βασικός στόχος για την υλοποίηση του προγράμματος, 10 εκπαιδευτές ανά χώρα. Και ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή, είμαστε στο κομμάτι της... Του να δούμε πόσοι θα είναι οι συμμετέχοντες δημόσιοι υπάλληλοι, και επειδή αυτό το κομμάτι δεν έχει κλείσει ακόμη και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν ακόμη συμμετοχή, γι' αυτό δεν θα αναφερθώ σε κάποιο νούμερο εδώ έτσι πολύ συγκεκριμένα. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε και πηγάζουν και από όλη τη συζήτηση που κάνουμε είναι πάρα πολύ βασικά. Και σίγουρα μπορούν και στο site του έργου, στο entrepublic.eu, οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για τις δράσεις του έργου, για το ποια μετρήσιμα αποτελέσματα βγαίνουν κάθε φορά και για το ποια ζητήματα δουλεύουμε ανά κομμάτι υλοποίησης του έργου.
Άρα αυτό απαντάει και την επόμενη ερώτηση. Εάν θέλει κάποιος δημόσιος υπάλληλος να λάβει μέρος στις εκπαιδευτικές δράσεις, μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του μέσα από το site.
Στο site υπάρχουν τα links και μπορούμε και στην περιγραφή του podcast ουσιαστικά, γιατί όπως είπα και πριν, έχει στηθεί αναχώρα ουσιαστικά η δήλωση συμμετοχής. Μπορούμε να το βάλουμε για ό,τι αφορά τα δημόσια στελέχη στο ελληνικό κομμάτι, μπορούμε να το βάλουμε και στην περιγραφή για όσους ενδιαφέρονται. Αντίστοιχα, κάθε χώρα έχει καταρτήσει και έχει δημοσιεύσει στρατηγικές ώστε να μπορεί να βρει τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι θα συμμετέχουν στις δράσεις κατάρτισης ανά χώρα. Γιατί κάθε κομμάτι δεν το κάνουμε στα αγγλικά, το στήσαμε στα αγγλικά αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης, αλλά μας ενδιαφέρε πολύ να το φέρουμε κοντά στις ανάγκες των δημοσίων υπαλλήλων και αυτοί να καταλάβουν σύνθετες έννοιες στη γλώσσα η οποία είναι η μητρική τους. Γι' αυτό ουσιαστικά κάθε χώρα επιχείρησε να στήσει και ένα διαφορετικό κομμάτι επικοινωνίας του έργου.
Γεωργία, πάνω σε αυτό που είπες για τις ανάγκες, πώς διασφαλίζεται αυτό, δηλαδή ότι οι εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δημοσίων υπαλλήλων?
Είναι κάτι το οποίο το δημιουργήσαμε με βάση την επικοινωνία. Κάθε χώρα προσπάθησε να επικοινωνήσει τους στόχους του έργου από την πολύ αρχή του έργου. Κάναμε κάποια τοπικά εργαστήρια για να μιλήσουμε με τους δημόσιους υπαλλήλους ανά χώρα. Ειδικά στην Ελλάδα κάναμε 3 και μιλήσαμε με πάνω από 100 ανθρώπους και στα 3 αυτά. Οπότε πήραμε πάρα πολλές γνώμες και προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν γίνεται σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα να εφαρμόσουμε κάποιες ιδέες και ανάγκες. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, το είπα και πριν, είναι να δούμε τη βιωσιμότητα ενός τέτοιου έργου και πώς μπορεί μετά από το τέλος του να συνδεθεί με επίσημα προγράμματα κατάρτισης στελεχών του δημόσιου τομέα και να γίνεται και ένα κομμάτι αξιολόγησης με την καλή έννοια, να μην παρεξηγηθώ εδώ γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ένα κομμάτι του ότι αυτός που θα συμμετέχει στο αντίστοιχο πρόγραμμα, το έχουμε και στην πιλωτική εφαρμογή, θα μας δώσει την ανάδρασή του, τι μπορεί να πήγε καλά, τι θα μπορούσε να βελτιωθεί και πώς αυτό πραγματικά τον υποστήριξε και στην καθημερινή του εργασία και με ποιον τρόπο. Άρα πάλι μπαίνουμε στο κομμάτι της ανοιχτής επικοινωνίας, της συνδιαλλαγής, που παρότι ίσως φαίνεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι τόσο ανοιχτοί σε αυτό, τελικά για μας μέσα από την εμπειρία μας είναι.
Ίσως θα έχει ένα ενδιαφέρον να το συζητήσετε αυτό και με τη ΔΥΠΑ, που νομίζω έχει έναν τέτοιο ρόλο, και με το ΕΚΔΑ. Να πω ότι και με το ΕΚΔΑ έχουμε συζητήσει στο Innovation Talks και με τη ΔΥΠΑ, οπότε νομίζω είναι δύο φορές που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν μια τέτοια πρακτική, μια τέτοια προσέγγιση και να περάσει από πιλωτική εφαρμογή σε κάτι μεγαλύτερο.
Να πω εδώ, Μιχάλη, ότι όντως το πρώτο η φάση του έργου πέρυσι, το 2023, στα πρώτα focus group με τη Γεωργία, κάναμε webinars με δημόσιους υπαλλήλους από τη ΔΥΠΑ, άρα η ΔΥΠΑ είναι στο πλευρό μας, πάρα πολύ βοηθάει και ο Δημήτρης Πανόπουλος από το Υπουργείο Εργασίας, οπότε πήραμε πάρα πολύ καλό feedback για τα ελληνικά δεδομένα και επίσης στηριχθήκαμε κατά τη συγγραφή της πρότασης σε ένα πάρα πολύ δυνατό paper research της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για the entrepreneurship on public employees. Άρα δηλαδή υπάρχει ερευνητικό πεδίο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ίδια διεύθυνση που φτιάξανε το ENDRECOM, το Entrepreneurship Competence Framework.
Να περάσουμε στο Δημήτρη. Δημήτρη, αν θέλεις να μας πεις ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές, σύμφωνα με την εμπειρία σου, τη μεγάλη εμπειρία σου, για την υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων επιχειρηματικής εκπαίδευσης στο δημόσιο τομέα.
Ναι. Εγώ θα πω ότι δεν είναι εύκολη απάντηση. Η ερώτηση είναι πολύ εύστοχη, αλλά η απάντηση δεν είναι πάντα εύκολη.
Η ερώτηση είναι εύκολη, η απάντηση είναι δύσκολη.
Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ενώ στην πραγματικότητα ρωτάς όντως και ανταποκρινόμαστε στην ουσία, πας κατευθείαν στον πυρήνα, δεν είναι εύκολο κανείς να σταχειολογήσει μία απάντηση που θα λέγαμε ότι καλύπτει τα πάντα. Όπως όλα τα πράγματα, όπως η τεχνολογία την οποία ως επιχείρηση και ως εταιρεία βλέπετε ότι αλλάζει συνεπώς, στην οποία εσείς προσαρμόζεστε, αντίστοιχα όλα τα προγράμματα που κάνουν, που θέτουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη φύση, την ανθρωπότητα και δει τις χώρες, το ανθρώπινο δυναμικό και για τις δημόσιες διοικήσεις των χωρών, τους ανθρώπους στα στελέχη του δημόσιου τομέα, χρειάζεται να μεταβάλλονται αναπεριόδους αλφα στοιχείο, άρα η μεταβλητότητα και η προσαρμοστικότητα είναι ένα τέτοιο κομμάτι. Αλλά αυτή μόνη της δεν κάνει, γι' αυτό νομίζω ότι ένα πολύ βασικό και κρίσιμο στάδιο είναι αυτό που έκαναν τα παιδιά, η Γεωργία και ο Ανδρέας, στο πρόγραμμα αυτό, ότι πριν ξεκινήσουν το σχεδιασμό της δομής και της αρχιτεκτονικής αυτού του προγράμματος, έκαναν ένα εκτενές, ας το πούμε έτσι, μέρος προσπάθειας, το αφιέρωσαν στο να τραβήξουν, να πάρουν feedback από αυτούς που είναι εμπλεκόμενοι σε αυτό το κομμάτι, από αυτούς που τους αφορά. Με άλλα λόγια και με την λογική, με την jargon του design thinking, θα λέγαμε ότι κάναν community-driven design πάνω σε αυτό το έργο. Πήγαν δηλαδή στην κοινότητα που την αφορά ή, αν θέλεις, end-scope community-driven λογική. Πήραν τους ανθρώπους αυτούς, τους έφεραν μπροστά με τα τοπικά εργαστήρια και τα focus groups και τράβηξαν πληροφορία ακριβώς από αυτούς που θα είναι οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα κατά βάση ή που θα το μεταλαμπαδεύσουν, που θα το πούν στους άλλους, είτε μέσω του ΕΚΔΑ, είτε και με άλλους τρόπους. Άρα ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι η έξυπνη, ας το πούμε, προσέγγιση των ενωτήτων. Και η έξυπνη προσέγγιση των ενωτήτων είναι και επί το περιεχόμενού της, ποιες ενότητες, ποια modules επέλεξαν να προβάλλουν, τα οποία ακριβώς παίρνουν στοιχεία επιχειρηματικού χαρακτήρα. Έχουμε την ενότητα για τον οικονομικό εγγραμματισμό, αλλά έχουμε και τις ενότητες οι οποίες πάνε και πατάνε πάνω στις ανθρώπινες αρετές, που εγώ θεωρώ προηγμένα soft skills. Ανθρώπινες αρετές είναι ο οραματισμός, η δημιουργικότητα που την έχουμε ως ενότητα, οι ένσυνες, είναι πράγματα τα οποία φεύγουν λίγο από το γνωστικό και συμπεριλαμβάνουν και άλλα αντιληπτικά έτσι, στοιχεία. Άρα αυτό το κομμάτι, το δεύτερο που είναι για μένα πολύ σημαντικό που έχει αυτό το πρόγραμμα, είναι η έξυπνη στόχευση και η κινούμενη, ας το πούμε έτσι, το κινούμενο σε εισαγωγικά εν μέρη περιεχόμενο των ενωτήτων, ο διαδραστικός τρόπος. Έχουν μια omni-channel προσέγγιση που για μένα είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό, διότι, όπως είπαν τα παιδιά, αυτό χτίζεται και με site και σε κινητό και σε LinkedIn community και επικοινωνείται mouth to mouth, αλλά και με τεχνικές που οπτικοποιούν αυτές τις ενότητες και επίσης, απ' την άλλη, διατηρούν ένα επίπεδο απλότητας και ευχρηστίας. Δεν είναι πολύ φορτωμένο, δηλαδή, το θέλω να πω, ούτε σε ώρες, σε απαιτήσεις ωρών, ούτε σε απαιτήσεις απεριόριστου διαβάσματος. Περισσότερο είναι practical το κομμάτι παρά θεωρητικά. Αν βάλουμε δε ότι αυτό έχει συνδυαστεί και με πολλές χώρες με διαφορετικά identities, με διαφορετικές ιδιότητες στους φορείς που συμμετέχουν στο έργο, νομίζω ότι έχουν καλύψει ένα μεγάλο μέρος των απαιτούμενων πραγμάτων, των απαιτούμενων, ας το πούμε έτσι, ποιοτικών παραμέτρων. Δεν θα βρίσκα εύκολα κάτι και δυσκολεύομαι να βρω που θα έλεγα ότι, ξέρετε, έχω εδώ ένα μεγάλο ευθύ έλλειμμα στο τάδε στοιχείο που δεν το βλέπω. Αυτό.
Και και να έρθουμε στον Ανδρέα κοιτώντας το μέλλον. Ανδρέα, ποια είναι η μελλοντική οπτική και επόμενη στόχη για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του προγράμματος?
Πολύ ωραία. Να πούμε ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί σωστά το πρόγραμμα για να δούμε και το μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι, επειδή όπως είπε και ο Γεωργίας στην αρχή, είναι ένα Erasmus Plus πρόγραμμα, δυστυχώς σε εισαγωγικά δεν δίνει αμοιβή για τους επιμορφωτές ή για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα το παρακολουθήσουν, γιατί ξέρετε, έχουν κακομάθηκε με τα βάουτσερ του ΔΥΠΑ και όλοι λένε, α, εγώ τι θα πάρω αν το κάνω, οι δημοσίοι υπάλληλοι ή οι επιμορφωτές, εγώ που θα το διδάξω. Θέλουμε λοιπόν σε αυτή την πιλωτική φάση.
Δημιούργησε ένα κακό προηγούμενο αυτό, μάλλον.
Ναι, σωστό. θέλουμε και στις 6 χώρες του προγράμματος τους μερακλείδες, όπως λέω εγώ. Και από την πλευρά των επιμορφωτών, οπότε να πάρουν κάποια στοιχεία για να μεταλαμπαδεύσουν μετά στα δικά του target group και να πληρωθούν γι' αυτό, δεν το συζητάμε, αλλά και από τη μεριά των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι προσπαθούν στη θέση που έχουν να αποκτήσουν καινούργιες δεξιότητες. Επίσης, σημαντικό να αναφέρω ότι κάθε ενότητα από τις 8 έχει δημιουργηθεί από μια διαφορετική χώρα. Μόνο οι ενότητες 7 και 8 δημιουργήθηκαν από τους ελληνικούς φορείς. Άρα και αυτό δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, όπως είπε και η Γεωργία και ο Δημήτρης πριν, στο περιεχόμενο, αυτό το βασικό περιεχόμενο του προγράμματος. Άρα το μέλλον είναι να καταφέρουμε να φτιάξουμε καλούς μερακλείδες επιμορφωτές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που με τα δικά τους ουσιαστικά στοιχεία θα εμπλουτίσουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και θα το προσαρμόσουν καλύτερα στις ομάδες στόχου. Γιατί ξέρετε, σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις τυπικές εκπαίδευση και τις μη τυπικές, όλος ο πλανήτης κινείται στα student-centered learning objectives. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να χτίζω ό,τι ξέρω ανάλογα στο target group που έχω απέναντί μου. Και με αυτόν τον τρόπο, για μένα, το τελικό KPI είναι να δω οι δημόσιοι φορείς πώς θα πιάνουν στο δικό τους μετερίζει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, τους παγκόσμιους στόχους, που τώρα και σαν Ελλάδα και σαν Ευρώπη δεν τα πάμε πολύ καλά. Ήδη υπάρχει το social index που λέει ότι δεν πιάνουμε τους παγκόσμιους στόχους ούτε μέχρι το 2082.
Και δεν έχει προβλεφθεί και στην στοχοθεσία που προσφάτως αναθεωρείται για το δημόσιο τομέα από το ΙΠΕΣ, ο συνδυασμός, η εμπλοκή, η σύνδεση των στόχων της στοχοθεσίας βάσει του νόμου που προβλέπεται για τα Υπουργεία και τους φορείς, δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το content, σε αυτό το περιεχόμενο καθόλου στόχοι των υπηρεσιών και των φορέων εν συνόλο, Γενικών Γραμματιών, Υπουργών, Γενικών Διευθυντών και ούτω καθεξής σε όλη την ιεραρχία. Δεν υπάρχουν στόχοι που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν υπάρχει, ας πούμε, διεύθυνση, και αυτό είναι ένα σημαντικό έλλειμμα που παρατηρείται και είναι και κάτι που προσωπικά έχω προτείνει έτσι, σε διάφορες συναντήσεις που έχω βρεθεί. Ότι, κοιτάξτε, όταν στοχοθετούμε και λέμε, παραδείγματος χάρη, να είμαστε μετρήσιμοι, επιχειρηματικοί κτλ., προφανώς μια δημόσια υπηρεσία πρέπει να ξέρει και τι footprint έχει σε ενεργειακό επίπεδο. Πόσο, παραδείγματος χάρη, καταναλώνει ενέργεια ένας όροφος που έχει, λέω ένα παράδειγμα, φωτισμό της δεκαετίας του 80.
Εδώ τώρα μου έρχεται στο μυαλό εικόνα τα μεγάλα κτίρια των Υπουργείων με τα ξύλινα ανοιχτά παράθυρα και τα μεμονωμένα κλιματιστικά σε λειτουργία μέσω καύσωνα.
Έτσι. Και φώτα του 1980. Θέλω να πω πόσο όμορφο θα ήταν και πρακτικό και χρήσιμο και ανθρώπινο πλανητικά ή και στη χώρα μας να μπορεί ένα Υπουργείο να έχει ένα green scorecard. Καλή ώρα, μιας που είπε ο Ανδρέας, και να παράλληλα με τους στόχους που θέτουμε να πετύχουμε σε επίπεδο περιεχομένου, νομικού, νόμων κλπ. Να λέμε ότι, ξέρετε, πρέπει να μειώσουμε και 30% το energy consumption σε ένα χρόνο και πρέπει να μειώσω και 80% το paper consumption και πρέπει να μειώσω, να βάλω καινούριους φωτισμούς που θα μου μειώσουν τόσο τις ενεργειακές μου απαιτήσεις. Καλή ώρα.
Έχω την αίσθηση πάντως, Δημήτρη, ότι για τους Δήμους κάτι πρέπει να έχει ψηφιστεί.
Η Δήμη σε αυτό που έχει πατήσει λίγο, αλήθεια είναι.
Ναι, ναι.
Σωστά, η κεντρική διοίκηση.
Και το συνδέουν και με τις χρηματοδοτήσεις των Δήμων και με διάφορους τέτοιους τρόπους.
Και με όλα τα προγράμματα εξυπνών πόλεων, αν θέλετε. Ναι, σωστά.
Ναι. Έχω μια τέτοια εντύπωση.
Ισχύει. Η Δήμη σε αυτό το επίπεδο και με το πλαίσιο του Digital Europe και των Smart Cities και όλων των προγραμμάτων του Ορίζοντα που έχουν τέτοιο τεχνικό κομμάτι, το κάνουν οι κεντρικές διοικήσεις, κεντρικές κυβερνήσεις και όχι στην Ελλάδα. Σε κανένα υπουργείο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν μετρά και δεν έχει sustainability reporting, δηλαδή αυτό που ζητείτε πάνω στους στόχους ESG, να πει ότι ξέρετε, εγώ τόσο βελτιώνω αυτούς τον 7, τον 9 και τον 13 στόχο κατέτος. Δεν υπάρχει. Ενώ οι πόλεις έχουν πάει, τα municipalities έχουν περπατήσει, έχουν πάει πολύ παρακάτω από τα κεντρικά κομμάτια. Το αστείο δεν είναι ότι τα κεντρικά υπουργεία, η κεντρική κυβέρνηση έχει πολύ λιγότερα άτομα, δομές και χώρους από ότι ένας δήμος. Δηλαδή ότι υπάρχει και ένα οξύμορο. Έχω μικρότερο εύρος φορέων, ανθρώπων, κτηρίων, υποδομών να τσεκάρω και ελέγξω, παρά αυτό δεν έχω περπατήσει αυτό το κομμάτι.
Και αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, αυτό που ήθελα να πω, γιατί μιλάμε για πολύ ενδιαφέροντες όρους, μιλάμε για ευρωπαϊκή πολιτική. Στην ουσία, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να πάρουμε μέσα από αυτό το πολιτικό πρόγραμμα όλες αυτές τις γενικές έννοιες, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ψηφιακή εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα, να τις βάλουμε ουσιαστικά, να τις κάνουμε πιο συστηματικές, γιατί τι θέλουμε ουσιαστικά και τι επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει μέσα από αυτό το κομμάτι? Να βελτιώσει σε γενικό πλαίσιο την ευημερία των πολιτών, να δώσει περισσότερες ευκαιρίες για εκπαίδευση, κατάρτιση, πρόσβαση στην εργασία, βελτίωση ποιότητας ζωής. Είναι όμως τόσο ρευστές και γενικές έννοιες ακόμη, και ευελπιστούμε ότι με κάποιο τρόπο σε ένα μικρό κομμάτι που μας αφορά σαν έργο, τις έχουμε βάλει σε ένα πιο συστηματικό πλαίσιο, τις τεστάρουμε, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, πιλωτικά, και δίνουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Και όσο αφορά και το ψηφιακό κομμάτι, ναι, πλέον και η νέα γενιά και όλοι μας είμαστε πολύ πιο εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία. Πάντα όμως πρέπει να αναρωτιόμαστε το πώς χρησιμοποιείται αυτή, και όσο αφορά το κομμάτι της εργασίας, αν πραγματικά ο τρόπος που χρησιμοποιείται εξελίσσει το κομμάτι της απασχόλησης και τον τρόπο που παράγουμε στην καθημερινότητά μας μέσα από την εργασία μας. Και φυσικά αντιμετωπίζουμε έτσι σε αυτή τη ρευστή κοινωνία και πολλά κομμάτια ψηφιακού χάσματος, απειλές που προέρχονται από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Οπότε όλα αυτά επιχειρούμε κάπως να τα βάλουμε μέσα στο κομμάτι το εκπαιδευτικό που αναπτύσσουμε σε αυτό το έργο.
Αντρέα, για να κλείσουμε μια αποφώνηση οραματική.
Εγώ να πω ότι εκτός από όλα αυτά τα ωραία που ακούστηκαν, για να είμαστε και πρακτικοί, εγώ θα ήθελα το 2024 ή το 2025 η Ελλάδα μας από δεύτερη χώρα χειρότερη σε επιχειρηματικό περιβάλλον στον κόσμο να βελτιωθεί, να γίνει 20, να γίνει 30 από τις χώρες, γιατί ακόμα και η Τουρκία, φανταστείτε, είναι σε καλύτερη θέση από εμάς. Δεν έχω τίποτα με την Τουρκία, προς Θεού, απλώς το αναφέρω. Και το χειρότερο κομμάτι μας είναι το κομμάτι, να ξέρετε, το αφορολογικό και το ασφαλιστικό. Άρα, αν καταφέρουμε σε αυτό το δύσκολο κομμάτι, με αυτές τα μικρά μπολιάσματα στον τρόπο σκέψης των δημοσίων υπαλλήλων, και αρχίζει και κάτι και βελτιώνεται, γιατί εκτός από τις πολιτικές εξαγγελίες και τα ψηφιακά εργαλεία, οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν την εφαρμογή και τη διαφορά, νομίζω ότι κάτι έχουμε βοηθήσει και εμείς στο οικοσύστημα.
Νομίζω ήταν η αποφώνηση που χρειαζόμασταν. Να σας ευχαριστήσω πολύ όλους. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση και νομίζω έχουμε κρατήσει για μελλοντικά επεισόδια και αυτό που είπε η Γεωργία, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε και με τους υπόλοιπους εταίρους έτσι, μια σειρά από podcast, για να δούμε και αντίστοιχα και τις υλοποιήσεις σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και βλέπουμε το επόμενο.